Waheberesh paturo fai. Pakuti msofi mkulu waliyose, uyo wakusoleka kufuma kuvantu, wakuimikika kuti wawe mumalo wawo pantazi pashiuta, makuti wapeleke vya wanangwa na sembe za zakwananga. Pakuti iyo mwene wali kuzingirizika na uteshiteshi, wangava na chisungusungu na awo mbalemwa na wakupuluka. Ndicho chifukwa wakwenela kupeleka sembe ya zakwananga za iyo mwene, ndiposo na sembe ya zakwananga za wantu. Palije muntu uyo wakujitolela nchindi izi za kuwa msofi mkulu pa iyo yeka, kweni wakuchemeka na chuta, ngandi umo wakachemekera Aroni. Ndeulapela Kristu kuti wakajitolela yeka nchindi ii chala kuti wale msofi mkulu. Kweni chuta ndio wakamwimika na kumpalila kuti,
iwe ndiwe mwana wani, muhanya uno ndakubaba.
Ngandi umo wakuyowelaso kunyake kuti,
ndiwe msofi kwa mjiraira, kwa kuyana na ndondomeko ya Melekizedeki.
Mumazuva wa umoyo wake wa mtupi, Yesu wakachemeleza na kulila masozi para wakarombanga na kuwelela kwa chuta, mwene uyo wakawa na nkongono za kumutasikira kunyifwa. Nanga iyo wakawa mwana, ndipo uli wakasambira kupulikira kuzira muivyo wakakomanavyo. Pakula wakufikapo, wakazoka kuwa shitopoko cha shiponosyo cha mwiraira kwa wose awo wakumupulikira. Watu wimikika na chuta kuwa msofi mkulu kwa kuyana na ndondomeko ya Melekizedeki. Tilina vinandi vya kuyoya paishi, ndipo nshinonono kumulongo selorani pakuti mulivazitu kupulika. Pakuti nangauli panyango imu kwenela kuwa wasambizi, kweni kukumbi kwa kutimundu yunji wa misamziganiso, visambizo vya kudanga vya maziu la shuuta. Mkwenela danga kuma mkaka, chakulia shinonono chara. Pakuti yose uye wakuma mkaka pera, walije usiri kuti wamanye kwa ndura maziwa urunji pakuti ndimwana. Kweni chakulia shinonono ncha awo wali kukura, awo mkamanyiro kawo wali kuzowera, kupatula uweme na uheni.